Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V ponedeljek pri papežu Frančišku člani sveta škofov rimske škofije in ad limina sardinski škofije. Vatikanska apostolska knjižnica 10. aprila praznuje 10 let projekta digitalizacije. Jubilej je kultura, glasba, filmi, razstave o pripravi na sveto leto 2025. Prisluhnili bomo delu govora škofa Maksimiljana Matjaža o novem prevodu svetega pisma. V ponedeljek 8. aprila je v apostolski palači v Vatikanu potekalo srečanje svetega očeta s svetom škofov rimske škofije. To se je zgodilo potem, ko je papež Frančišek v soboto 6. aprila imenoval dosedanjega kardinala vikarija Angela de Donatisa za višjega penitenciarja. V izjavi vikarijata še piše: Zaradi občutljivosti vloge kardinala vikarija je papež Frančišek škofom, svojim tesnim sodelavcem, sporočil, da se bo vzel čas za zdravo razločevanje osebe, ki bo to vlogo opravljala. V tej predhodni fazi je sveti oče spodbudil škofe, naj nadaljujejo z že prej začetimi pastoralnimi in administrativnimi dejavnostmi. Kot določa 14. člen 3. odstavek apostolske konstitucije in Ecclesiarum Communione, glede organizacije rimskega vikarijata, dokler je služba kardinala vikarja izpraznjena, bo vse njegove naloge in pooblastila, vključno s pravnim zastopanjem, izvajal namestnik monsignor Baldassare Reina. V ponedeljek 8. aprila so bili pri papežu Frančišku ad limina škofje Sardinije. Predsednik Sardinske škofovske konference za Radio Vatikan, Vatikan News, spregovoril o obisku ad limina v Vatikanu in o pogovoru s papežem Frančiškom. S veseljem smo poslušali in se pogovarjali s svetim očetom. Tako se je monsignor Antonio Mura, predsednik Sardinske škofovske konference, zadovoljno in nasmejano pogovarjal mikrofone Radia Vatikan, Vatikan News. Ob koncu jutranjega obiska ad limina s papežem, približno uro in pol trajajočem pogovoru. Šlo je za lepo priložnost za dialog, opredeljuje predsednik, v katerem so se škofje skupaj s papežem Frančiškom spraševali, kaj Sardinija zdaj predstavlja za cerkev in koliko si prizadeva biti krščanska in socialna. Izzivi, težave, kritična vprašanja, pa tudi inovativnost in želje po predlaganju rešitev na vprašanja, ki nam jih civilna družba kot škofovska konferenca zastavlja, zavedanjem, da nismo sami. Pravzaprav, nadaljuje monsignor Mura, nam je papež prisluhnil in postavili smo mu nekaj vprašanj. Vprašanja, ki se nanašajo na vizijo, ki jo ima sveti oče v cerkvi na splošno. Predvsem pa v tem kontekstu o sedanjosti in prihodnosti škofij na otoku.
Na nedeljo Božjega usmiljenja se je v letu posvečenem molitvi začelo mednarodno romanje ikone usmiljenega Jezusa z imenom Peregrinacijo Misericordie. Sveti oče jo je blagoslovil 6. novembra lani in sicer po avdienci s prostovoljci in oskrbovanci malega doma usmiljenja v mestu Džela na Siciliji. Papež jim je tedaj naročil, naj to podobo ponesejo v cerkve, na trge in domove po vsem svetu in sicer do jubilejnega leta 2023, ko bomo obhajali 2000-letnico odrešenja. Ikono so naročili na željo ubogih in prostovoljcev malega doma usmiljenja v spomin na 10-letnico njegovega delovanja ter na 25. obletnico ustanovitve apostolske bratovščine usmiljenja. Izdelana je bila po pravilih starodavne bizantinske tehnike in z materiali predpisanimi v priročnikih, poleg tega pa so vanjo dodali relikvije nekaterih svetnikov usmiljenja. Poleg Janeza Pavla II. In Faustine Kovalske še relikvije svete Terezije deteta Jezusa, svete Terezije iz Kalkute ter blaženega Karla Akutisa. Odločitev papeža Janeza Pavla II. Leta 2000, da na prvo nedeljo po veliki noči obhajamo nedeljo Božjega usmiljenja, ima globok teološki pomen. Nakazuje tesno povezavo med velikonočno skrivnostjo odrešenja in praznikom usmiljenja, ki zaključuje velikonočno osmino. Jezus je sveti Faustini povedal, kako naj se obhaja ta praznik, ko je naročil, naj se na ta dan slovesno blagoslovi in javno časti sliko Božjega usmiljenja. Obljubil je, da bodo na ta dan tisti, ki se približajo izviru njegovega usmiljenja, prejeli popolno odpuščanje krivde in kazni. Naj se nihče ne boji približati mi, tudi če bi bili njegovi grehi rdeči kot škarlat, je še naročil Jezus sveti Faustini.
V sredo 10. aprila bo Vatikanska apostolska knjižnica praznovala desetletnico sodelovanja z NTT Data v okviru ohranjanja svoje digitalne dediščine. Knjižnica se je namreč leta 2014 lotila skupnega projekta z japonskim podjetjem, v okviru katerega so se tehnološke sposobnosti NTT Data posrečeno povezale z izkušnjami in humanističnim poslanstvom papeške knjižnice. NTT Data je zlasti razvil AMLAT, orodje za digitalno arhiviranje, ki se uporablja za digitalizacijo in arhiviranje predmetov knjižnice. Japonska družba ima tudi pomembno vlogo pri konkretni podpori obsežnega projekta digitalizacije knjižnice, ki je za zdaj dosegel več kot 27.500 rokopisov, ki so v celoti in brezplačno na voljo na spletu, za uporabnike po vsem svetu. Z leti so se skupne pobude knjižnice in NTT Data krepile in strukturirale v imenu skupnega interesa varovanja, ohranjanja in širjenja kulturne dediščine, vključno z različnimi dejavnostmi, tudi eksperimentalnimi. Ob praznovanju 10. obletnice bodo predstavljeni rezultati nekaterih od teh pobud, zlasti tiste, ki se je začela leta 2021 in je povezana z digitalizacijo in ohranjanjem artefaktov na področju kulturne dediščine. Gregorijanski stolp je bil dejansko predmet digitalne kampanje za pridobitev, katere cilj je bil poglobljeno virtualno raziskovanje uporabnikov. Rezultati te pobude bodo predstavljeni med dogodkom. Poleg tega je NTT Data leta 2023 z raziskovanjem možnosti, ki jih ponuja tako imenovani Web3 iz močne interakcije, ki jo omogočata tehnologiji NFT in blockchain, ustvaril nov eksperimentalni projekt, namenjen uporabnikom, ki delijo dediščino Vatikanske knjižnice na svojih družbenih kanalih, s čimer dokazujejo svojo podporo knjižnici. Na dogodku bo predstavljena tudi ta pobuda. Kot poudarja prefekt knjižnice Salezijanec Mauro Mantovani, je NTT Data igrala pomembno vlogo pri podpori poslanstva Vatikanske knjižnice, da objavi dediščino, zbrano po vsem svetu, ne glede na raso, izvor, kulturo, veroizpoved, politiko ali ideologijo, da je podpirala znanstvene raziskave in razvoj. Ni samo Vatikanska knjižnica tista, ki se zaveda vrednosti novi skupnosti, ki jih ustvarja NTT Data. Prepričani smo, da bo NTT Data z različnimi partnerji po vsem svetu še naprej ustvarjal nove sisteme, podobne temu.
Prejšnji teden so na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili dogodke, ki jih v pripravi na jubilejno leto 2025 organizira dikasteri za evangelizacijo. Predvideni so različni koncerti, projekcije filmov, razstava ikon ter poklon Daliju in Šagalu. Kot je na začetku novinarske konference spomnil monsignorino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je papež Frančišek v pismu, s katerim je februarja leta 2022 temu dikasteriju zaupal organizacijo svetega leta, zapisal, da je jubilej v življenju cerkve vedno predstavljal dogodek, ki ima velik duhovni, cerkveni in družbeni pomen. Bula o razglasitvi jubilejnega leta 2025, ki bo potekalo pod geslom Romarji upanja, bo objavljena 10. maja na praznik Gospodovega vnebohoda. Ob tem je monsignor Fisichella poudaril, da je upanje lastno vsem ljudem. Vsi upajo. Nihče ni izključen. Izkušnja upanja je ukoreninjena v srcu vsakega človeka. Upanje prav tako preučujejo različne vede. Od literature do psihiatrije, od sociologije do filozofije in teologije. Potreba po izražanju upanja po proprefektovih besedah združuje vsa znanja ter človeštvo bolj vključuje v proces napredka in blaginje. Večkrat je bilo poudarjeno, da ima jubilej predvsem globoko duhovno vrednost. Kot je zapisal papež Frančišek, se bliža prvih 25 let 21. stoletja in poklicani smo, da poskrbimo za pripravo, ki bo krščanskemu ljudstvu omogočila doživeti sveto leto v vsem njegovem pastoralnem bogatstvu. Monsignor Fisichella je ob tem pojasnil, da pastoralna razsežnost svetega leta ni omejena zgolj na izkušnjo molitve, ampak zajema tudi duhovno komponento celotne osebe in vsakega človeka. Dikasteri se je zato odločil vključiti tudi kulturno področje, ki se po svoji naravi razširi na vse ljudi in postane resnično sredstvo za izmenjavo vrednot, ki so še pred vero. Kulturni dogodki, ki jih dikasteri organizira v svetem letu 2025, so brezplačni in bodo potekali pod geslom Jubilej je kultura. Natančen program bo objavljen v mesecu maju, na novinarski konferenci pa je monsignor Fisichella predstavil 3 koncerte, ki so predvideni v naslednjih mesecih. V nedeljo 28. aprila bo ob 17:30 v cerkvi svetega Ignacija glasbena zasedba iz Firenc izvedla Händlov oratori Mesija iz leta 1741. Gre za dobro znano delo, ki pa ni vedno izvedeno v celoti. Drugi koncert bo potekal 3. novembra ob 18:00 v auditoriju na ulici Sprave. Orkester Narodne akademije Svete Cecilije bo izvedel 5. simfonijo Dimitrija Šostakoviča iz leta 1937. Ta je širši javnosti malo znana, a preseneča svojo intenzivno dramatičnostjo. 3. dogodek pa bo potekal v bližini odprtja Svetih vrat. V cerkvi Svetega Ignacija bo 22. decembra ob 18:00 zbor Sikstinska kapela izvedel nekatere polifonske skladbe Palestrine, Perozija in Bartolučija. Monsignor Dario Edoardo Vigano, podkancler Papeške akademije znanosti in Papeške akademije družbenih znanosti, pa je predstavil filmski festival z naslovom Obrazi in protiobrazi upanja, ki se bo začel 14. aprila s filmom Nebeška vrata iz leta 1945, ki pripoveduje o romanju bolnikov v svetišče v Loretu. Snemanje je potekalo od marca do junija leta 1944 med nacistično-fašistično okupacijo italijanske prestolnice, in sicer v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Pri njem je sodeloval tudi Giovanni Battista Montini, bodoči papež Pavel VI, takratni namestnik za splošne zadeve na državnem tajništvu. Po Viganojevih besedah je Montini večkrat obiskal prizorišče snemanja filma, kar kaže na posebno pozornost svetega sedeža. Na ogled bo še 10 drugih filmov, 4 iz leta 2023, ostali pa so bili predvajani v kinodvoranah med letoma 2002 in 2016. Festival se bo zaključil s filmom Prepovedani Kristus iz leta 1951. Duhovnik Alessio Geretti, zunani sodelavec dikasterije za evangelizacijo, pa je predstavil razstavo ikon, ki bo konec letošnjega leta na ogled v zakristiji cerkve Svete Neže v središču Rima. Gre za 20 del ruske, ukrajinske in sirske tradicije, pri omenjenem projektu pa sodelujejo tudi vatikanski muzeji. Ob tem je omenil, da pripravljajo tudi dogodka, s katerima se nameravajo pokloniti umetnikoma Salvadorju Daliju in Marku Šagalu. Glede razstave 100 jaslic v Vatikanu, ki si jo je lani ogledalo več kot 280.000 obiskovalcev, pa je Geretti povedal, da jo bodo letos organizirali v sodelovanju z rimsko občino.
Na predstavitvi jeruzalemske izdaje svetega pisma je svojim prispevkom sodeloval tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž, tudi eden od prevajalcev nove izdaje. Prisluhnemo prispevku škofa Maksimilijana Matjaža.
Bo vse to, kar bom skromno izrekel, samo nek vzdih, ki pa želi zazveneti kot res iskrena hvaležnost, da smo uspeli vstopiti v brazdo tako bogatega zgodovinskega prevajanja svetega pisma v našem narodu. Zato se želim v svojem tem nastopu predvsem iskreno pokloniti vsem rodovom naših prevajalcev. Dovolite, da to izrazim z mislijo svetega Hieronima, ki si jo je prisvojil eden velikih sinov tega našega rodu, profesor Matija Slavič, eden prvih rektorjev Ljubljanske univerze, oče tako imenovane mariborske izdaje svetega pisma. Pravi, nikakor ne obsojam starih prevajalcev, ampak hvaležno in koristno uporabljam trud naših prednikov. Po drugem vatikanskem koncilu se je v srednjeevropskem prostoru pojavilo veliko pobud in iskanj na področju prevajanja svetega pisma. Že omenjena koncilska konstitucija Dei Verbum je postavila svetopismo spet v središče krščanskega življenja in liturgije ter poudarila odgovornost vseh kristjanov za dobre svetopisemske prevode. Tako je nastala velika zgodovinska priložnost za ponovno zbliževanje med ločenimi cerkvami. Del tega procesa se je odvijal tudi na Slovenskem. Njegov sad sta ob sta oba zadnja prevajalska prevoda, kako smo slišali, slovenski standardni prevod in svetopismo Jeruzalemska izdaja. Odločitev za nov komentiran prevod svetega pisma leta 2006, komaj 10 let po izdaji standardnega prevoda, je pri marsikomu prebudil začudenje. Dala pa nam je ta odločitev novo priložnost za temeljit pregled dosedanjega dela in novo uskladitev aplikacij klasičnega načela formalnega ekvivalentnega prevajanja svetega pisma. Na vprašanje, zakaj tako hitro, je možno več odgovorov. Dejstvo je, da se svetopisemska znanost v zadnjih 10 letih, lahko rečemo v zadnjem stoletju, razvija izredno hitro. Pojavljajo se nova odkritja antičnih tekstov, razvija se tehnika njihovih raziskav, predvsem pa se je z razvojem digitalizacije izredno povečala dostopnost do virov in prevodov, kar po eni strani delo prevajalcev olajša, po drugi strani pa ga z širjenjem prevodnih in pomenskih horizontov postavlja pred nove izzive. Vsekakor je jezik nekaj živega in je tudi prevod svetega pisma živ organizem, ter zato nikoli dokončano delo. Vsaka generacija mora vedno znova prevajati njegovo točnost in pomensko ustreznost. Prevod svetega pisma tako že po definiciji predpostavlja neprekinjeno medgeneracijsko sodelovanje. Končno nam je priprava novega prevoda dala priložnost, da smo vključili nove sodelavce različnih strokovnih profilov. Potreba po novem prevodu, ki bo upošteval tudi posebnosti bogoslužne rabe svetopisemskih besedil, pa se je pojavila že leta 1997, ko je začela delo skupina za pripravo liturgičnih knjig pod vodstvom kolega Špeliča. Ker je prav bogoslužje izvirni kraj nastajanja večine bibličnih tekstov, tako imenovanih zicim leben, spadajo liturgični kriteriji k konstitutivnim elementom prevajanja in interpretacije. Marsikatera prevajalska rešitev v prejšnjem prevodu je bila sad kompromisa različnih strokovnjakov, ki pa niso vedno ustrezale bogoslužnemu kontekstu. Prevelika vnema za posodabljanje prevoda nujno pripelje do njegovega osiromašenja. Močan pliv na tak način prevajanja pri nas so imela gotovo tudi dogajanja v našem sosedstvu, še posebej na nemškem jezikovnem področju v 70-ih letih, kjer so se povezali katoliški in protestantski strokovnjaki v ekumenskem projektu enotnega prevoda, tako imenovanega Einheitsübersetzung, z namenom, da pripravijo enotno in sodoben prevod za vse nemško govoreče dežele, ki bi bil sprejemljiv tudi za vse krščanske skupnosti. Poskusi, da bi dinamično in enotno oziroma nadkonfesionalno prevajanje svetega pisma postala neka prevladujoča usmeritev, se niso uveljavili ne pri nas in ne drugod po Evropi. Liturgična raba svetopisemskih besedil zahteva namreč skrajno občutljivost za dosledno ravnovesje med izvirnikom in prevodno obliko, in to ne samo v semantičnem, temveč tudi v slogovnem in oblikovnem pogledu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.